Здравейте, приятели! Ние изучаваме библейските текстове последователно от книгата на пророк Даниил. Онези от вас, които ни слушаха в миналото предаване, знаят как завърши историята на тримата юдейски младежи от глава 3. Те бяха опазени от пламъците на пеща, в която бяха хвърлени за непочинението да се поклонят на езическата статуя. В крайна сметка, Бог се прослави и царят беше принуден да признае това. Тази вечер започваме нова глава, глава 4 и нов царски сън. В тази глава ще говорим за свидетелството на Навуходоносор. Сънят на Навуходоносор заема голяма част от тази глава. Той сънува дърво. Даниил разтълкува съня. Записано е и психическото заболяване на Навуходоносор. Сънят се изпълнява и разсъдъка в края на главата на царя се връща. В тази глава ще открием много повече информация за Навуходоносор като човек, отколкото сме получили досега. Имало е нещо гнило в неговия род. И явно те не са си гордели с това. Навуходоносор страда от някаква форма на лудост. Тази глава е страница от историята, взета направо от архива на Вавилон. Днес лудостта на Навуходоносор е позната и описана. Това е болест, от която редица световни владетели са страдали. Живеем във време, когато се отделя голямо внимание на умствените заболявания и на различните форми на анормално поведение. Понякога се чудим, дали изобщо има нормални хора в днешния свят. Един психолог ще ви каже, че по-голямата част от човечеството е нормално, малцина са анормални, а неколцина са над нормалното ниво или гении. Но кой определя кой е нормален и кой не? Естествено, за стандарт се приема поведението на основната част от населението. Поведението на болшинството се нарича нормално. Когато само неколцина реагират, това е анормално, което, разбира се, е произволна преценка. Кой ще каже днес, че онова, което мнозинството върши, е нормално? Това може да бъде една доста обширна тема за дискусия и би било трудно да се защити тезата, че по-голямата част от хората са нормални. В Шекспировата пиеса «Хамлет» героят Хамлет е изпратен от Дания в Англия. Те са го смятали за малко чалнат, защото казват, в Англия всички били ненормални. Един човек не можел да спи нощем, защото имал чувството, че под леглото му има някой. Сънят му се развалял, защото постоянно трябвало да става през нощта и да поглежда под леглото, за да се увери, че няма никой. Накрая отишъл на психиатър. Психиатърът му казал: «Вие наистина имате проблем и ще бъде трудно да ви върнем към нормалния живот, но мисля, че можем да се справим. Имате нужда от 10 сеанса и всеки един ще ви струва по 25 лева. Човекът си тръгнал с думите, че ще си помисли и ще го уведоми за решението си. Но така и не се е върнал повече. Няколко седмици по-късно психиатрът срещнал човека на улицата случайно и го попитал, защо повече не се е появил. Човекът отговорил, че се излекувал с помощта на един негов приятел дърводелец. Той разказал за проблема на приятеля си и приятелят му обещал да го оправи. Отишъл в дома му с един трион и просто отрязал краката на леглото. И той казва: сега вече онзи не може да се вмъкне под леглото ми. Победоносно заявил човекът на психиатъра. И с това смята, че проблемът е решен. Предполагам, че всеки от нас страда от известна ненормалност, но Навуходоносор е имал много по-сериозен проблем. Чуйте сега първите 3 стиха от глава 4. Цар Навуходоносор към всичките племена, народи и езици, които живеят по целия свят. Мир да ви се умножи! Видя ми се за добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи Всевишният Бог. Колко са велики Неговите знамения и колко могъщи са делата Му. Неговото царство е вечно царство и неговото владичество из род в род. Това е свидетелството на Навуходоносор. То разкрива напредък във вярата в този човек. Още в третата глава, 29 стих, той издаде указ и изрази своето убеждение. Но тук царят дава личното си свидетелство. Тогава е било указ, сега е решение. Тогава е било само убеждение, а сега е обращение. Хронологически свидетелството би трябвало да бъде в края на тази глава, защото то проистича от онова, което му се случва тук. Навуходоносор изпраща мирно послание до всички племена, народи и езици на царството си. Той ни говори за мир между народите. Вече е установил такъв мир чрез военната си мощ, наложен със сила. По-скоро тук има предвид мира, който идва в сърцето на грешника, когато разбере, че е бил приет и примирен с Бога. Вътрешното спокойствие на този човек е възстановено, както ще видим в останалата част от главата. Той говори за нещата, които ми направи всемогъщият Бог. Свидетелството му е много лично. Сега Бог не е вече само Бог на тримата юдейски младежи. Царят свидетелства и за Божиите знамения, за чудесата му и за владичеството му. Той осъзнава и признава, че Божието царство, неговото правление е над неговото. Мирът, за който говори Навуходоносор, може да дойде в човешкото сърце само когато то познае Бога. Апостол Павел казва: оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Това е мирът, който той изработи чрез кръвта си. Това е мир, който идва в сърцето на грешника поради факта, че вече всичко е наред, защото Христос е платил цената. Сега вече Бог е откъм него, на негова страна. Зад всички проблеми и нещастия в света днес, зад всички обременени сърца стои проблема с греха. Нещата не са както трябва. Един млад човек се изрази така: няма мир с себе си. Няма мир с родителите си, няма мир с учителите си, няма мир с никого. Преди всичко останало, човек трябва да се примири с Бога. Когато има мир в човешкото сърце, тогава може да се примирим и с хората около нас. Сигурен съм, че голяма част от онова, което днес наричаме анормално и лудост, може да се изцели, като дадем на засегнатите благовестието и им занесем истината за Бога. Било е абсурдно, но факт, че военнопленниците от Виетнамската война са били приемани в болници, когато са се връщали, преглеждали ги чрез психологически тестове. Хората са слизали възторжени от самолетите, готови да се обадят веднага на семействата си, на съпругите си, на близките си. Много от тях свидетелствували, че Бог е бил с тях. Там те се бяха научили да се молят и Христос е бил с тях. Но те бяха подложени на психиатрично лечение. Днес в нашите училища, като свободно избираем предмет, се преподава религиознание, но не и Божието Слово. Обаче именно Словото Божие може да донесе мир в сърцата на хората. Навуходоносор имаше такъв проблем, но се помири с Бога и Бог се помири с него. Днес Бог вече се е помирил с вас, сега чака вие също да се помирите с Него. И ако направите това, ще бъдете щастливи християни. В следващите стихове ще говорим за сънят на Навуходоносор. В четвъртия стих откриваме първия симптом на заболяването на царя. Аз, Навуходоносор, като бях спокоен у дома си и благополучен в палата си, видях сън, който ме оплаши. Личното местоимение аз и възвратното си са използвани три пъти само в този стих. Ще ги откриете поне по три пъти във всеки един от стиховете до десетия стих. Това се нарича егоцентризъм. Видях сън, който ме оплаши, и размишленията ми на леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Непрекъснато се повтарят ми, ме. Затова, продължава той, издадах указ да се въведат пред мене всичките вавилонски мъдреци, за да ми явяват значението на съня. Тогава влязоха врачовете, вражарите, халдейците, астролозите, и аз разказах съня си пред тях, но не можаха да ми явят значението му. А най-после дойде при мене Даниил, чието име бе Валтасасар, по името на мой бог, и в когото е духът на светите богове, и аз разказах съня пред него, като рекох: Валтасасаре, началниче на врачовете, понеже узнах, че духът на светите богове е в тебе, и никаква тайна не е мъчна зад тебе, обясни ми видението на съня, който видях, и кажи ми значението му. Глава 4, от 6 до 9 стихове. Отново всичките мъдреци са свикани, но не могат да разтълкуват съня. Бог изпраща и двата съня, и само той може да даде тълкованието им. Накрая повикват Даниил. Навуходоносор вече е разбрал, че Даниил е изпълнен с духа и че Бог му дава тълкованията. Навуходоносор разказва видението си и отново имаме изобилие от лични местоимения в първо лице. В неговото семейство се е пазило в тайна лудостта. Не са говорили много за това, но онези, които са били най-близко до него, се е виждали. Може би днес психиатрите ще определят като истерия. Истерията е високо емоционално-психично заболяване. Това е по-скоро психична, не структурна форма на лудост. С други думи, Навуходоносор не е бил луд, понеже като бебе е бил увреден, като е паднал на главата си, например. Тази негова форма се проявява с сомнамбулизъм, ходене на сън, и амнезия, загуба на паметта, и се смята, че е наследствена. Един историк ни казва, че редица други световни владетели са страдали от известна форма на психична нестабилност. Това са били Антиох Епифан, Карл IV на Франция, Кристиан VII на Дания, Джордж III на Англия, Ото на Бавария, Александър Велики, Юлий Цезар и дори Наполеон. Смята се, че се е предавала и в испанския кралски род, в руския царски род, както и в английската царска фамилия. Хенри IV е бил истински невръстеник и е страдал от нещо подобно на истерия. Хитлер е имал същия проблем. А тук, Навуходоносор, златната глава, също е бил луд. Всичко това се разбира от свръхемоционалния му характер. Бил е склонен да отива и двете крайности. Ключът към цялата глава ще открием в 17 стих, и в този момент е важно да обърнем внимание на това. Казва се: тая присъда е по заповед от стражите и делото на думата на светите, за да знаят живите, че Всевишният владее на царството на човеците. Дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Бог казва, че поставя на престолите на този свят най-нищожните човеци. С други думи, Бог ни дава управниците, които заслужаваме и искаме. Имало е много смахнати управници по земята. Бог казва, че поставя на царствата най-нищожните човеци. Изминали са 2500 години, откакто Навуходоносор лично демонстрира истинността на тези думи. Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми. Гледах и ето дърво сред света, на което височината бе голяма. Това дърво стана голямо и яко. Височината му стигаше до небето и то се виждаше до краищата на целия свят. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен и в него имаше храна за всички. По цянката му почиваха полските животни и на клоновете му обитаваха небесните птици, и от него се хранеше всяка твар. Видях във виденията на главата си, на леглото си, и ето един свят страж слезе от небето. И извика със силен глас, казвайки така: отсечете дървото и сечете клоновете му, отърсете листата му и разпръснете плода му, нека бягат животните изпод него и птиците от клоновете му. Обаче оставете в земята пъна с корените му сред полската трева, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри с небесната роса, и от частта му нека бъде животните в тревата на земята. Нека се измени човешкото му сърце, и нека му се даде животинско сърце. И така нека минат над него 7 времена. Книгата на пророк Даниил, глава 4, стихове 10 до 16. Тук се съдържа същността на царският сън. Дърво, което израства високо чак до небето, и толкова дебело, че покрива целия свят. Очевидно дървото е било плодоносно, защото е давало плодове, които са хранили всички. Зверовете са почивали под сянката му, а птиците са кацали на клоните му. В свещеното писание дървото може да изобразява няколко неща. Може да изобразява човек. В Псалом 1 четем, ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Дървото може да представлява и един народ. Езекиил 31 глава, ние четахме този текст. Дървото от синаповото семе в Матея 13 глава, 31-32 стихове, представляват християнството днес. Маслиновото дърво изобразява както Израел, така и езическите народи. Апостол Павел говори за това в стиховете за присадките, Римляни 11 глава. Дървото тук се изобразява лично като Навуходоносор, както и на неговото царство в Вавилон. Царът и царството са неразделни. Стражът и светите са вид от Божиите разумни творения. Стражите са светите същества, които движат нещата по този свят. Книгата на Даниил ясно посочва, че Бог има разумни творения, които поддържат Неговата вселена и светът, в който живеем. Бог си има и управители, под които са поставени много разумни същества. Противопоставени на тях са слугите на Сатана, които владеят над определена част от дадени народи. Тези стражи виждат всичко, чуват всичко, докладват всичко. Много хора днес си мислят, че могат да живеят тайно и че не са под Божието око. Говорим, че искаме да се наслаждаваме на уединението си, но истината е, че ние нямаме никакво уединение. В 139-я псалом се казва, че не можем да избягаме от Бога, където и да отидем. Тайният грех на земята е открит скандал на небето. Божиите разумни същества знаят всичко за нас, и ако сме християни, по-добре да отидем при Бога с всички тайни грехове и да оправим нещата. И така дървото е отсечено, а около пънът му са поставени железни и медни обръчи, за да посочват, че то ще израсте отново след 7 години. А сърцето на владетеля трябва да бъде променено на животинско сърце. В случая растението трябва да стане животно. Тая присъда е по заповед от стражите и делото на думата на светите, за да знаят живите, че Всевишният владее на царството на човеците. Дава го комуто ще и поставя над него най-нищожните човеци. Глава 4, стих 17. Три неща научаваме от този сън на Навуходоносор. Първо, Всевишният владее над царството на човеците. Бог не се е отказал и не се е оттеглил от тази вселена. Той все още я държи в ръката си. Той контролира цялата земя. Той, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки: «Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм», казва псалмопевецът във втория псалом. Бог казва, че продължава да изпълнява намерението си в този свят. Бог позволява на Сатана да изпълни пъкления си замисъл със съвсем определена цел. Той показва нещо на своите интелигентни творения днес. Много глупави неща се говорят днес за Сатана, които обаче абсолютно противоречат на писанието. Народи се въздигат и падат, за да разберат хората, че Бог владее на царството на човеците. В никакъв случай не можем да кажем, че ние сме специалните любимци на Бога. Ние сме поставени на подсъдимата скамейка като народ. Бог вече ни съди. Стремителният курс надолу може да ни доведе направо пред Божия съд. Той владее над царството на човеците. На второ място, разбираме, че Бог дава това царство комуто ще. Може би си мислите, че партиите издигат и поставят определени хора на власт. Хората си въобразяват, че ги поставят, но всъщност Бог разполага с тези царства, както намери за добре. Някои управници може да вирнат нос, като си мислят, че заемат тази длъжност по Божията воля. Много царе в миналото са имали безумната идея, че управляват на место Бога. Ние смятаме, че Бог ги поставя на власт. И апостол Павел казва, колкото власти има, те са определени от Бога. На трето място поставя над него най-нищожните измежду човеците. Това е, което трябва да смири всички политици, които осъзнават своята роля и своето място, така и цялото човечество. Ние не избираме най-добрите хора, за съжаление. Историята на света показва това. Нашият народ е бил управляван от много недостойни хора. Бог поставя над него най-нищожните измежду човеците, се казва тук, и ние получаваме владетеля, който заслужаваме. Хората се оплакват от правителството, от парламента и от какво ли не още. Но нали ние сме ги избрали на тази длъжност? Бог допуска така да стане, че най-нищожните човеци да застават на власт. Това би трябвало да смири всички ни. Историята ще потвърди истинността на тези стихове. Главата от злато на Навуходоносор е луд, въпреки че това е бил изключителен владетел, който сформира Първото световно царство. Много често се е държал като луд за връзване и дори името си не е помнил. На човек наистина не може да се вярва. Бог не открива тази истина вече от доста дълго време. И той поставя над него най-нищожните измежду човеците. В 18 стих се казва, «Той е сън, видях аз, цар Навуходоносор, и ти, Валтасасаре, кажи значението му, защото ни един от мъдреците на царството ми не може да ми яви значението. А ти можеш, защото духът на боговете е в тебе». Уважаеми приятели, ние спираме нашето изучаване до тук. Тази вечер ние се спряхме на поредният сън на цар Навуходоносор. Това беше сънът за дървото. Даниил ще изтълкува сънят на царя, но това ще направим в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!